Гиплиер азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шууну 2017 жылдын 4 октябрь хептенин чарсанбы күнү эфирде хабарлар күндөлүгү. Гиплешигимиздин этаты бөлүгүнө баштамадан озол тиядиликтерди диңлән. Булардын мазмуну менен мен Гүзөл Кудайберди ватандаштарым. Орсеттің президенті Владимир Путиннің метбоғыт өкелі Бірлешен Штатырың Орсетті әкетеді үлчеті Джон Хансманың Москваның өй-Вашингтонның арасында ярамадылашын қатнашықлары қоғыландырмағы ярдың бергеніне Кремлің үміт бағылайандығын әтті. Шүпкезеттеді үлченің ел башшылығында Москвадағы американ дипломатик миссиясының біздің қатнашықларымыздың дікелділмегіне ағрамлы қошын қоршчағына үміт бағылайарысы деп Дмитрий Песков 3 октябрьде әтті. Песков бұл шықышыны Хансманның өбелік үлчілерің өз дипломатик ұқтиярына амаларыны Путина қошырмағы өнші давараның өңіянын детті. Песков Москваның өй Вашингтонның арғытнышықтарында қи қиыншылықтарды Бірлешен Штатлары айыплады. Бірлешен Штатларың өй Орсеттің арғытнышықтарының ярамадылашмағы, Орсеттің Украинадағы агрессиясы, Сириядағы херекетлері, шеледі Бірлешен Штатларың аңтау құлдықларының сөйлеріне өре 2016 жылың президентлік сайлауларына қошылышмағы әлі меселелер білен бағыры болды. Иранның соуды 7 саны реформачы сиясатшыны шолсанды өңкі реформачы президент Мухаммад Хатаминың доғынны 1 иллік түрме тұстағылуына хөкім етті вэ олара 2 иллап сиясы хем медиа ішлеріне қошылмағы қадағын етті деп ақылавчы хабар берер. Ағдалан 7 сиясатшы 2010 жылда давалы сайлауларын идеяны хакиметлерін көпчіліклен протестлері басып ятырмақ өнші амалашырын чәрелерінің чәгінді қадағын едлен Ислам Иран қатнашыжы фронты атлы улы реформачы сиясы партияның ағдалы. Реформачы сиясатчыларын бешісіні шолсанды Мухаммед Реза Хатамині ғорайан ақлаучы Ходжат Кермани өз мүштірілерінің режима қаршы пропагандада айпланяндығыны 2 октябрді ярым ресми илна тәділіклер агентлігін айтты. Иран сиясы активистлері, журналистлері, өтанқитчылары күмүртүк айпламаларын есасында ездігдірлі тұссақ едіп келер. Кремль тұссық едлен оппозиция лидері Алексей Навальныйның тараптарларыны хакиметлер тарапынан рұқсат берілмедік үрейшілері ечірмектен сақланмағы чағырды. Вы мұңа қаршы чықанларың жазаландырылжақтығыны дойдырды. Рұқсат берілмедік үрейшілері вы дұшықлары ечірмәгі көпчіліклейін чағырышылары бей қануындыр. Вы шейлі чәрелерің құрамачылары жазаландырылар деп. Президент Владимир Путиннің метбоғыт өкелі Дмитрий Песков 3 октябрьде журналистлер айтты. Песковың бұ дойдырышы март айында Орсетте кечірілжек президентлік сайлауларына далашияр хөкмінді қатнашмағытлиян. Навальныйның тараптарларының 7 октябрьде 65 яшыжық Путиннің доғылын күнінде тұтыш юрт ойынчы протесті чықмағы еден чағырышларының идеянның қават келді. Москваның судының Навальныйны 20 күнлік түрме тұстағылуында сақыламақ барады. 2 октябрьде чықарын қарары оның 7 октябрьде Санкт-Петербург geçirilmegine qarashilyan yurishi qatnashmagynyň öňüne böwet salýar. Öz tarapdarlaryny protestleri dowam etdirmäge çağıran Navalny öz tutsaglygyny Putiniň öz doğulan gününden sowgady diýip atlandyrdy. Navalny 1999 ýyldan beri Orsetiň prezidenti we premier-ministri wezipelerini eýläp gelýän we 2018 ýylyň prezidentlik saýlawlarynda ýene 6 ýyllyk prezidentlik möhletine eý bolmak isleýän Putini açyk tanqyd edip gelýär. Бірлешен Штатларың алымлары Рейнер Вейс, Берри Бариш ва Кип Торн 2017 жылың физика бойынша Нобель байрағына ие болдылар. Швецияның академиясының 3 октябрьде ғылан еден физика бойынша Нобель байрағы үлкінші гравитацион толқынлар білен бағылы ачыш үшін берілді. Бұ үч алым Лигу атлы халқары білелешуіна қошан-қошанды, яғни Альберт Эйнштейнің 100 ел мұнын озыл ұғылан еден гравитация теориясыны шоулы тасдиқламақ бойынша іші үшін сыйлығланды. Bu dübden tiyade ve tapavutli öň mälim bolmadyk dünýäler açýar dip akademiýanyň 1,1 million dollarlyk Nobel bayrağyny ýylan edip çap eden beýanatynda aýdylýar. 2 oktýabrda Birleşen Ştatlaryň 3 alymy fiziologiýa we medisina boýunça Nobel bayrağyna ýa boldylar. Täjikistanyň hökümetini tanqid etmek bilen tanalýan alym ýurduny terk etdi we ýerine dolanmagy planlaşdyrmaýanlygyny aýtdy. Hafiz Boboýorow özüniň häzir Germaniýada ýerleşýänligini we häzirki pursatda Täjikistana dolanmagy planlaşdyrmaýanlygyny 2 oktýabrda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna ýollanan elektron hatynda mälim etdi. Ol öz ýurduny terk etmeginiň sebäplerini mälim etmedi. 2015 ýylda Boboýorow täjik häkimetleriniň prezident Imomuly Rahmona milletiň lideri we Täjikistanyň milli bütün Төлүгүнүн эсасландырыжысы адыны бермегини ачык танкыйт эдипти. Бу танкыйдын идеяны Бобоёров Тажикстандын Милли академиясынын прогнозлор меркезинин жолбашчысы өзүпесинен четлештирилипти. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кабыр тиядиликтери